ni moja kwa moja kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na kukaribisha msikilizaji kusikia habari za hivi punde kutoka chumba chetu cha habari. Jina langu ni BMJ Mridhi. Utawala wa rais wa Angola, Jose Eduardo dos Santos, wa miaka 38 umefikia kikomo leo Jumanne baada ya chaguo lake Joao Lourenco kuidhinishwa kama rais wakati wa hafla iliyofanyika mjini Luanda. Lourenco amechukua kiapo cha rais akiapa kuheshimu wadhifa huo akiwa chini ya chama tawala cha MPLA kilichoshinda kwenye uchaguzi mkuu. Lourenco mwenye umri wa miaka 63 na ambaye alikuwa waziri wa ulinzi wa Angola ametoa hotuba mbele ya maelfu ya watu wakati wa hafla hiyo akiapa kukabiliana na tatizo la umaskini pamoja na ukosefu wa ajira, pasina kusahau kutoa nafasi za biashara wakati akiwa rais wa wote wa Angola. Jeshi la Nigeria limesema kwamba limemkamata mwanamgambo wa ngazi za juu wa kundi la Boko Haram. Polisi katika jimbo la Ondo walimkamata Idris Ibrahim Babawo siku ya Jumapili na kumkabidhi kwa kikosi cha 32 cha jeshi siku moja baadaye. Hayo ni kwa mujibu wa mkurugenzi wa mawasiliano katika jeshi, Brigadier General Shani Kukasheka Usman. Taarifa hiyo iliyomtaja Babao kama gaidi mkuu imesema pia kwamba mshukiwa huyo ana umri wa miaka 42 na anajulikana kwa majina mengine kama Idoko na Nagada, na kwamba yuko katika orodha ya wanamgambo wa Boko Haram wanaotafutwa sana na serikali ya Nigeria. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukitangaza kupitia redio zetu, ikiwa ni pamoja na redio yetu ya VOA 107.5 FM Nairobi na VOA 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Baada ya miaka kadhaa ya kuishi kizuizini katika kambi mbili nchini Australia, kundi moja la wakimbizi liko njiani kuja hapa Marekani kupata hifadhi ya kudumu. Takriban watafuta hifadhi 22 ambao wamekuwa wakishikilia au wakishikilia katika kambi ya Manus iliyo kaskazini mwa Papua New Guinea wanatarajiwa kupanda ndege kuelekea Manila, Ufilipino, kabla ya kuelekea hapa Marekani kwenye sehemu ambayo bado haijafichuliwa. Wakimbizi hao ni kati ya watafuta hifadhi 1,250 ambao watahamia hapa Marekani chini ya makubaliano kati ya Canberra na Washington katika wiki za mwisho mwisho za utawala wa Rais Barack Obama. Na Russia imetisha kupiga marufuku kampuni ya Facebook nchini humo iwapo haitafuata sheria za nchi hiyo kuhusu kanuni za kuhifadhiwa kwa takwimu. Sheria hiyo iliyopitishwa na mwaka wa 2014 inayataka makampuni ya mawasiliano kuhifadhi takwimu zao ndani ya nchi hiyo, na imekosolewa pakubwa kwa njia kwamba ni njia ya Russia kuyalazimisha makampuni ya mawasiliano kutoa takwimu na habari kwa serikali hiyo. Mkuu wa idara inayoratibu masuala ya mawasiliano nchini Russia, Alexander Zarov, aliwaambia wanahabari kwamba sheria hiyo ni lazima ifuatwe na kwamba wanaweka mikakati ya kuhakikisha kwamba kampuni ya Facebook inafuata sheria hizo hususan kufikia mwaka ujao. Amesema kwamba iwapo kampuni ya Facebook haitatii sheria hiyo, basi itapigwa marufuku kwa shughuli zote katika nchi ya Russia. Hizo, msikilizaji, zimekuwa ni habari za hivi punde kutoka chumba chetu cha habari. Hapa studio namuona mwenzangu Idi Ligongo tayari kashaingia kukuletea mpango wa kwa undani. Mimi naondoka, jina langu BMJ Muridi. Tutaonana tena panapo majaliwa.
Assalamu alaikum msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ninakukaribisha wewe msikilizaji wetu kupitia radio ama unayetusikiliza kupitia ukurasa wetu wa Facebook katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo hii katika undani tunaangalia siasa za nchini Uganda ambako hivi sasa siasa zao zimegubikwa na bunge kutaka kubadilisha kifungu cha sheria ambacho kinapinga mtu yeyote kuwa kiongozi wa Uganda akiwa na umri zaidi ya miaka 75. Na katika sehemu ya pili tutamzungumzia rais mpya wa Angola aliyeapishwa siku ya leo. Ninayekukaribisha mimi ni Idi Ligongo. Naam, katika Kwa Undani hii leo kama nilivyokufahamisha hapo kwamba tutaangalia siasa za Uganda halikadhalika na rais ambaye ameapishwa wa Angola. Nchi ya Uganda imekuwa ikipitia kipindi cha kisiasa ambapo inadaiwa kwamba chama tawala cha NRM kinatarajia kubadilisha kifungu cha sheria ili kumwezesha rais ambaye yupo madarakani Yoweri Kaguta Museveni kuendelea kuwa rais wa nchi hiyo. Kwa mujibu wa katiba ya nchi hiyo ya Uganda, rais hawezi kuhudumu akiwa na umri zaidi ya miaka 75. Na katika hali hiyo imesababisha vurugu hii leo ambapo kwa mujibu wa ripoti zilizotolewa ni kwamba wabunge wale upinzani walisababisha vurugu ambazo ilisababisha watu kushikana mashati tafrani za hapa na pale. Tunajaribu kuendelea kumtafuta mwanahabari wetu Kenneth Bwire ambaye yuko katika jiji la Kampala kwa ajili ya kutueleza yale ambayo yalitokea. Uganda ambayo ni nchi mojawapo katika nchi za Afrika ya Mashariki imekuwa katika vipindi tofauti tofauti vya kisiasa ambapo rais wa kwanza alikuwa ni Milton Obote na baadaye akaja kupinduliwa na Idi Amin. Na toka kipindi hiko kumekuwa na hali ambayo si ya ya uthabiti zaidi katika masuala ya kisiasa. BMJ Muridhi, tunajua kwamba tumekuwa tukifuatilia wakati tunamsubiri Kenneth Bwire juu ya siasa hizi za Uganda. Hili tukio la leo linaelezwaje na vyombo vya habari mbalimbali?
Naam, Idi Ligongo, kabla hatujaja hapa studio nilikuwa naangalia yanayojiri kule Uganda, na ni kweli kabisa kwa karika siku nyingi yale ambayo yametokea katika bunge la nchi hiyo hayajapatikana, hayajapata kuonekana, hususan katika jiji hilo la Kampala. Kumekuwa na ripoti kutoka bunge la Kenya mara kwa mara wakishikana mashati na kupigana hata masumbwi, lakini katika bunge la Kampala ya hayo yashatokea wakati mwingine, lakini sio katika siku za hivi karibuni. Wanaendelea kueleza kwamba katika vyombo vya habari hapo kwamba walishikana mashati na karibu wawili wa wabunge wapigane au wafanye vita ya kupigana ngumi, na kumekuwa na vurugu na kelele na hisia za kila aina kuhusiana na swala hili katika bunge hilo. Na ili utakumbuka kwamba hili ni swala kama ulivyotaja ambalo tumelizungumzia hapa siku nyingi, na mwandishi wetu huko Kampala akitutumia ripoti kadha wa kadha kuhusiana na swala hili, lakini hivi leo ni kama limefika upeo kwa sababu iwapo yale ambayo yameendelea katika bunge hilo la Uganda hayata suluhisha suala hili, basi itakuwa ni vigumu sana kwa mswada huo kuweza kupita. Lakini pia inaonekana kwamba wengi ambao ndio wengi katika bunge hilo wa chama hicho ulichotaja cha NRM watakuwa ndio ambao kile ambacho wanataka kifanyike kitafanyika katika bunge hilo. Lakini Kwa hivyo kurejelea swali lako jinsi ambavyo vyombo vya habari vimeripoti kule, kwa tuangalia katika gazeti la The Daily Monitor ambalo linamilikiwa na The Aga Khan, ama moja ya magazeti yanayomilikiwa na Nation Media Group katika eneo lote hilo, imeandika kwa kina kwa urefu kabisa yale ambayo yameendelea katika bunge la Uganda hivi leo. Na nitaje pia Idi kwamba wakati, sina habari kama Rais Museveni amerejea, alikuwa hapa New York, na wakati akiwa katika kikao cha 72 cha Umoja wa Mataifa jijini New York hapa Marekani, vurugu hizo wa mavuta ni kuvuta hiyo bado ilikuwa inaendelea katika nchi ya Uganda. Na wengine pia katika vyombo vya habari wakaendelea kusema kwamba yale ambayo yalikuwa yanaendelea yalikuwa yamepata baraka za Rais Yoweri Kaguta Museveni, hata ingawa hakuwa katika ndani ya nchi, lakini yalikuwa yamepata baraka zake, na akasema kwamba yaendelee kuwa hivyo. Itakumbukwa kwamba ni wiki jana tu ambapo maafisa au maafisa wengine wanasiasa walikamatwa, na ni kuhusiana na suala hili hili ambalo limefika katika bunge hivi leo kutaka kupigiwa kura. Kwa hivyo ni swala ambalo limekuwa likiibua hisia mbalimbali baina ya Waganda na vile vile wadau wengine katika eneo nzima hilo la maziwa makuu, kwa sababu mswada huu kama ulivyotaja unaeleza kwamba miaka 75 kufikia kwa sasa ndivyo sheria inavyosema, na hivyo sasa wanataka kuondoa kipengele hicho. Na kila mtu ambaye unamuuliza, hususan wale ambao ni wadadisi wa masuala ya siasa hapo Uganda, wanasema kwamba hawafanyi kurekebisha au azma yao ya kurekebisha kipengele hichi cha katiba sio tu kwa sababu ya faida kwa nchi, lakini kinafanyika kwa sababu ya Rais Yoweri Kaguta Museveni mwenyewe, kwa sababu ndio wanataka aendelee kuhudumu au kudumu kama rais mpaka wakati Mungu atamuondoa duniani. Kwa hivyo ni kwamba haifanyiki kwa sababu ya mustakabali mzuri wa taifa hilo, lakini kwa sababu ya mtu binafsi. Na hili limezua kila aina ya utata, kila aina ya hisia kutoka kwa wale ambao wanakosoa, kusema kwamba Rais Museveni hawezi kushikilia mateka, kuwashika mateka raia wa Uganda kwa sababu ya yale ambayo anataka kuendelea kuongoza taifa hilo hadi atakapo ondoka duniani.
Asante sana BMJ Muridhi kwa maelezo hayo. Basi tusikilize ripoti ya mwandishi wetu Kennesi Bwire ambayo alituma kwa ajili ya kizungumkuti ambacho kimetokea katika bunge la Uganda.
Vurugu bungeni zilianza pale kiranja upinzani Ibrahim Ssemujju'ng'anda alipodai kwamba waziri msaidizi Ronald Chivule alikuwa ameingia bungeni na bunduki akiwa na nia ya kumwangamiza. Ssemujju alisisitiza kwamba Chivule alimtishia maisha akitaka walinzi wa bunge kudurusu kamera za CCTV kubaini ukweli.
Some members here are actually not safe because some guns have been.
Wabunge wa upinzani walisisitiza kwamba ilikuwa lazima kila mbunge kutoka nje ya bunge kukaguliwa upya ndipo vikao vifanyike, lakini Spika Rebecca Kadaga akaamrisha wabunge wakaguliwe ndani ya bunge. Hakuna bunduki ilipatikana, huku wabunge wa upinzani wakidai kwamba huenda bunduki hiyo imepitishwa hadi kwa mbunge mwenzake. Vikao vya bunge vilivurugika zaidi pale wabunge wa upinzani walijaribu kuzima hatua ya kutaka mswada unaolenga kuifanyia katiba marekebisho kuondoa kizuizi cha umri kwa waniaji wa urais. Spika Rebecca Kadaga alikubali wabunge kuwasilisha miswada mitatu kuifanyia katiba marekebisho licha ya pingamizi ndani na nje ya bunge. Kando na mswada wake mbunge Rafael Majezi wa kuondoa kizuizi cha umri kwa wagombezi wa urais, Kadaga amekubali mswada wa kutaka sheria kuundwa ili kumlinda Rais Yoweri Museveni dhidi ya kushtakiwa kwa makosa aliyofanya wakati akiwa madarakani unaoletwa na mbunge Samuel Omoki, pamoja na kutaka kamati maalum kuundwa kuangazia mabadiliko ya katiba wake Patrick Nsamba.
Fast take your seat.
Kadaga amesisitiza kwamba amewakubalia wabunge kuwasilisha miswada hiyo kwa sababu baraza la mawaziri limeshindwa kuleta miswada bungeni.
For a long time we have been demanding that the government present in this house constitutional amendments.
Kwa muda mrefu tumekuwa tukitaka serikali kuleta miswada bungeni ili tuweze kuijadili, lakini tumesubiri bila mafanikio. Kwa muda wa mwaka mzima hawajafanya hivyo. Nimebanwa na hivyo nawaruhusu wabunge kuwasilisha miswada.
And bring the motions so that we do our part.
Na wakati wabunge walikuwa wakizua fujo bungeni, nje ya bunge polisi walikuwa wanakabiliana na wanafunzi katika chuo kikuu cha Makerere, madiwani na raia waliopinga mabadiliko ya katiba. Polisi pia wamewakamata wanasiasa kadhaa akiwemo aliyekuwa mgombezi wa rais Dr. Kizza Besigye wa FDC aliyohepa polisi kutoka nyumbani kwake. Polisi walikuwa wamezingira boma lake Besigye, lakini akakamatwa katikati mwa jiji la Kampala. Haibainiki ni vipi amehepa kutoka nyumbani kwake licha ya kuwa chini ya ulinzi mkali wa polisi. Polisi wametumia pilipili kunyunyizia machoni madiwani waliokuwa wakiandamana. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Naam, basi ndio ripoti yake Kenneth Bwire juu ya yale ambayo yalijitokeza hii leo katika bunge la Uganda, hasa tafrani ikiwa ni katika ule mjadala wa kubadilisha umri wa kiongozi wa nchi hiyo, jambo ambalo upinzani umekuwa ukikataa katu katu, ikiwa ni ishara ya kutaka Rais Yoweri Museveni aweze kuendelea kukaa madarakani katika uchaguzi utakaokuja. Basi tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tutakaporejea tutaelekea moja kwa moja kuangalia siasa za Angola, ambapo hii leo umepata rasmi rais mpya. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo hii leo tunaangalia rais mpya wa nchi hiyo, wao Lorenzo. Angola kwa kipindi kirefu imekuwa ikiongozwa na rais Jose Eduardo dos Santos kwa takriban miaka 38. Kiongozi huyo ambaye alishikilia rekodi ya kuwa kiongozi aliyekaa madarakani muda mrefu kabla ya kuachilia madaraka rasmi toka alipoapishwa rais huyo mpya, rais Eduardo dos Santos, ambaye vile vile amekuwa kiendeleza Angola yenye utajiri mkubwa wa mafuta, imekuwa ikiingia katika vipindi tofauti vya kupigana hapa na pale baina ya chama hicho ambacho alichokuwa akikiongoza cha MPLA dhidi ya chama cha UNITA. Ninaye hapa mwanahabari Abdul Shakur Abud, amefuatilia kwa undani kabisa siasa za Angola na hasa kumfuatilia huyu rais ambaye ameingia madarakani. Rais Lorenzo Abdul Shakur Abud ni mtu wa namna gani? Wakati napitia historia yake, amepitia vitu vingi sana, kwa sababu alipokuwa na miaka 20 ndio Angola ilikuwa imepata rasmi uhuru wake, na akajiunga moja kwa moja na chama hiki cha MPLA ambacho kilikuwa kinafuata mfumo wa kimaxi. Sasa ni mtu wa namna gani?
Kwa hakika, asante sana. Lorenzo ni mtu ambaye ni mwanachama mkongwe wa MPLA. Kama ulivyosema, alijiunga na chama hicho wakati wa vita vya uhuru katika umri wa miaka 22. Yeye alikuwa ni mtu ambaye alikwenda kupigana vita katika eneo la kaskazini. Manake tutakumbuka kwamba Angola ilipopata uhuru wake, Agostinho Neto alikuwa rais ambaye alifariki kutokana na kansa, halafu rais Dos Santos akachukua madaraka. Kwa hivyo wakati ule wote, kwa muda wa karibu miongo miwili mitatu, MPLA ilikuwa ikipigana na UNITA chini ya Jonas Savimbi, ambaye tunajua alishindwa na akauliwa. Kwa hivyo ilikuwa katika mwaka 2003. Kwa hivyo Lorenzo ni mtu ambaye amepigana vita mstari wa mbele, na alipelekwa Russia, Urusi wakati ule, kwenda kusoma jinsi ya kuwa kiongozi katika chama, na alikuwa katibu mkuu wa chama kwa muda mrefu. Lakini mwaka 2003 aliweza kupoteza umashuhuri wake mbele ya Rais Dos Santos. Wakati huo, baada ya kuulewa kwa Savimbi, Dos Santos alikuwa anafanya kama mpango hivi, anasema anataka kuacha madaraka kuona nani ana uchu wa madaraka. Lorenzo akajitokeza kwa mara ya kwanza, na wakati ule Lorenzo alikuwa anataka kuchukua nafasi ya Dos Santos. Dos Santos alipoona vile, akaona kwamba huyu mtu anataka kuchukua nafasi yangu, kwa hivyo alipoteza ule ukaribu na Dos Santos, na ilichukua miaka 10 kabla ya kuweza kurudi mahala lipo hivi sasa.
Sasa tukiangalia katika historia ya rais wa Angola Lorenzo, utaona kwamba aliwahi kuwa waziri wa ulinzi kabla ya kuwa mgombea wa chama cha MPLA katika uchaguzi ambao ulimweka madarakani, ambaye aliapishwa hii leo. Sasa ukija kuangalia kwa mfano mwaka 2003, moja kwa moja aliweka wazi kutaka kusema kwamba anataka kumrithi Rais Eduardo Dos Santos, na watu wengi waliona hilo ni si jambo jema kwa historia ya MPLA, kwa historia za siasa za Angola. Halikadhalika, wakati huo Rais Eduardo Dos Santos hakuwa tayari kuachia madaraka. Sasa imekuwaje leo hii ameingia madarakani? Na je, Rais Eduardo Dos Santos ni kwamba amesoma alama za nyakati? Kuna marais wengi ambao wamekaa muda mrefu madarakani hawajaondoka vizuri. Kwa mfano tunaweza kuona rais wa Gambia Yahya Jammeh, ambaye alishindwa kwenye uchaguzi, akapinga, kwanza akakubali matokeo, akapinga matokeo, na hatimaye akafukuzwa na ECOWAS. Je, Rais Eduardo Santos, kwa kumwangalia huyu Lorenzo, ni nini hasa ambacho kimemwezesha kufika hapa?
Ni wanachama wake, utuifu wa chama, utuifu wa viongozi. Kama nilivyosema hapo mwanzoni, ilimchukua miaka 10 toka mwaka 2003 hadi 2013 kwa Dos Santos kuweza kurudi katika uaminifu naye, na hapo ndipo alipochaguliwa kwa katibu mkuu. Na alipoanza kuingia pale katika chama mara ya pili katika uchaguzi wa 2012, alikuwa nyuma ya Dos Santos, na hivyo nafikiri ndio ikamsababisha kupata uaminifu tena na kupewa nafasi katika chama, na kuonekana ni kwamba mtu ambaye anapenda kutangulia mbele ya watu wengine, kupambana na mambo mbalimbali na kuleta mageuzi. Kwa hivyo ndo nafikiri Dos Santos akaweza kumwamini na kupata uwezo wa kuweza kufika mahala alipofikia. Ni mtu ambaye alitaka kuchukua uongozi kama ulivyosema toka mwaka 2003. Bila shaka chama cha MPLA ni chama kinaendeshwa na kiimla, kwa hivyo lazima uheshimu mfumo wa uongozi, na hivyo yeye anaonekana kwamba mtu aliweza kufuata mkondo huo wa kufuata chama na kuheshimu, na nafikiri ndio ameweza kurudi kuchukua nafasi aliyochukua.
Kati ya vitu ambavyo amevielezea wakati wa hotuba yake ya mwanzo kabisa, ambayo ilitumia takriban dakika 47, moja ya ahadi zake katika kampeni ilikuwa ni kupunguza rushwa, kitu ambacho kwa mara nyingi sana familia ya Rais Eduardo Santos imekuwa ikielezwa kujihusisha na masuala ya rushwa, hasa katika biashara ya mafuta, kwa sababu tunajua Angola utajiri wake unatokana na mafuta. Na hata binti wa rais aliondoka madarakani Eduardo Dos Santos, Isabella Dos Santos, anatajwa kuwa ni moja kati ya wanawake matajiri sana barani Afrika. Sasa je, kwa hali ambavyo ilivyo kwa historia ya Rais Lorenzo, kuna uwezekano wa kubadilika na kuhusisha moja kwa moja familia ya Rais Eduardo Dos Santos?
Kunradhi, bila shaka kuna swala hilo gumu kabisa la rushwa Angola, kulingana na mashirika ya kutetea haki za binadamu, kushilingana na mashirika ya kutetea na kupambana na rushwa, ni moja kati ya nchi za juu kabisa katika ulaji rushwa, na kama ulivyosema ni familia ya Dos Santos ambayo inashikilia mali nyingi za nchi hiyo, na binti yake bila shaka ndo kwa hakika ndo mwanamke tajiri barani Afrika, anatajwa na ripoti ya Forbes kwa miaka mingi. Kwa hivyo Lorenzo hana njia nyingine isipokuwa kurudisha mageuzi. Kuna wale watu wa upinzani wanasema hii ni sura mpya katika nguo za zamani. amani, lakini ataweza kufanya kitu fulani, ni kuleta kama alivyosema mwenyewe, mbali na rushwa, kuongeza ajira kwa vijana, kuna tatizo hilo, kuleta mabadiliko yeye mwenyewe amesema, lakini rushwa inataka dhamira ya dhati, na jambo hilo ni vigumu kwa vile Santos bado anabaki kuwa mwenyekiti wa chama cha MPLA. Kwa hivyo kuweza kuja kusema kwamba utashtaki wale jamaa na ndugu zake Dos Santos katika hali hii, sasa hii itakuwa ile ugomvi wa mara ya pili ya toka 2003 alipotaka kuchukua uongozi, sasa amekuja. Lakini huwezi kujua, manake siasa za Afrika zinaweza kwenda vingine, manake kama tunakumbuka Zambia kulikuwa na mpango kama huo, rais aliondoka madarakani, yule mwingine alipokuja akamshtaki yule wa kwanza na kadhalika. Hatujui kama hii itaweza kutokea huko Angola, lakini yeye amesema katika kampeni atapambana na rushwa, atajaribu kuleta hali ambapo inajulikana karibu 50% 61% wakazi wa nchi hiyo wako katika hali duni kabisa ya maisha, na itabidi alete mabadiliko, na vijana wengi hawana ajira, kwa hivyo inabidi alete. Kwa ingawa Angola ndo nchi ya pili yenye utajiri wa kusafisha mafuta nchi za nje, lakini wananchi wao hawafaidiki na mali inayopatikana kutokana na mafuta.
Tunafahamu kabisa kwamba kama ulivyozungumzia 60% ya raia wa Angola wanaishi katika umasikini, miongoni mwa watu milioni 25, kwa sababu idadi ya watu ya Angola ni hiyo milioni 25, na Angola ni nchi ya pili kwa uzalishaji wa mafuta nyuma ya Nigeria. Sasa katika kuhakikisha kwamba anapambana na rushwa, anaondoa umasikini, je, Lorenzo atafanikiwa au bado ule utawala ambao wa Eduardo Dos Santos bado uko pale pale na nguvu ile ile?
Kwa vile yeye yuko pale Dos Santos kama nilivyosema mwenyekiti wa MPLA, itakuwa kazi kubwa sana kuweza kuleta mageuzi, lakini inategemea vile vile ataleta mageuzi na watu gani, itategemea ni watu gani anawachagua. Na kama nilivyosema ni kwamba kulingana na ripoti tulizosoma mbalimbali ni kwamba Angola rushwa na maendeleo rushwa imekithiri kabisa na maendeleo yako nyuma, hana njia nyingine isipokuwa kuleta mabadiliko. Na vile vile itategemea vipi nchi za kusini mwa Afrika zitaisaidia na kuunga mkono mabageuzi, manake kama tunavyojua kwamba katika kuapishwa kwake kulikuwa na viongozi wengi waliokwenda, karibu viongozi 30 wa Afrika akiwemo Rais Jacob Zuma wa Afrika Kusini. Na hivyo basi kuna lile swala kwamba nchi jirani vile vile zitaweza kumsaidia au kuleta shinikizo gani, manake kuna kishinikizo la kutaka mabadiliko na mageuzi yafanyike. Kwa hivyo yeye anaonekana ni mtu ambaye ni mpigaji vita, ni mtu ambaye anapenda mabadiliko, kutoka alipokuwa katika chama mwanzoni mpaka hivi sasa alikuwa akiongoza mabadiliko mengi katika chama. Kwa hivyo watu wana matumaini, lakini chama cha UNITA hawaamini kabisa kwamba huyu ataweza kuleta mabadiliko yoyote.
Na kuna sheria ambayo ilipitishwa nchini Angola ambayo ilipingwa vikali na vyama, kwa mfano vya UNITA na CASAF kama sintokosea kulitaja, na wakapata wabunge 220, kwa sababu ilibidi waungane ili kuweka nguvu ya kupinga kile ambacho kilikuwa kinapelekwa katika huo muswada, ambao ulikuwa unasema kwamba yale mawazo ambayo yalikuwa yapo kwa rais aliyepita, kwa hiyo rais atakayeingia madarakani anatakiwa kuyaendeleza kama jinsi yalivyo. Na wengi wakaona kwamba haiwezekani kwamba Abdul Shakur wewe uongozi alafu nije mimi niendelee
na yale
ambayo umefanya na yale ambayo ulikuwa unafikiria yafanyike. Sasa je, hili swala ukija kuliangalia kwa Angola, Lorenzo anatoka chama ambacho bado kina nguvu kubwa katika nchi ya Angola, kwa sababu UNITA kama ulivyozungumza, Jonas Savimbi hayupo tena, hakina nguvu kama ile ya mwanzo. Sasa wananchi wataweza kuelewa kweli kwa kile ambacho kitakuja kutokea?
Kwa hakika ukiangalia Lorenzo alipata 61% za kura, kulingana na uchaguzi wa mwisho Dos Santos alipata 70%. Kwa hivyo idadi ya watu wanaomuunga mkono imepungua, lakini kama inavyoonekana kwa vile jeshi lina nguvu nchini humo na kila kitu, lazima Lorenzo atakuwa na nguvu za kuendelea. Upinzani hauna nguvu, hauna kiongozi ambaye anaweza kuleta upinzani mkubwa na mgumu kwa Lorenzo.
Basi tunakamilisha matangazo haya ya kwa undani kutoka hapa Washington DC. Mimi naitwa Idi Ligongo, kwa niaba ya mwenzangu BMJ Muridhi, halikadhalika Abdishakur Abud, upande wa pili Saida Mdun. Kutoka Washington tunakwambia kila la heri.